take me home. What joy shall fill my heart? Then I shall bow in humble adoration, and there proclaim, my God, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art. How great thou art. Then sings my
Mitä sä arvelet? Voiko ihminen kuulla Jumalan puhetta? Ja voiko ihminen olla Jumalan puheen välikappaleena jollekin toiselle? Tästä mä haluan nyt puhua tänään. Vastaus tuli siihen, mutta katsotaan, onko se niin. Me tietenkään omasta voimastamme pysty siihen, mutta Pyhässä Hengessä se on mahdollista. Ja siksi riippuvuus hänestä on niin äärimmäisen tärkeää. On kiva, kun meillä on täällä lapsia mukana. Ja meilläkin oli tuossa edellisen viikon päättynyt, parin viikon ajan oli meidän vanhimman pojan kaksi pientä kaksostyttö ja poika. Olivat kahden viikon ajan meillä ja kyllä siinä oli aika moista elämää ja menoa ja meininkiä. Ja kun lapsi, ajattele pienenä lapsi, kun se vauvana on heti syntymänsä jälkeen, niin eihän se vielä ymmärrä puhetta ollenkaan. Eikä se osaa tietenkään itsekään puhua. Mutta sitten kun se kasvaa pikkuhiljaa ja koko aika kun sille puhutaan ja ollaan sen kanssa tekemisissä vuorovaikutuksessa, niin vähitellen se oppii kuulemaan ja alkaa hahmottaa erilaisia sanoja ja ymmärtämään ilmeitä ja eleitä. Ja pikkuhiljaa sieltä jostain sitten putkahtaa niitä sanojakin tulee esille ja voi mennä vaan jonkun aikaa, ettei vielä oikein kunnon puhetta sieltä tule, mutta niitä sanoja alkaa tulla ja minäkin kun sitten joskus seurasin näiden kaksosten nukkumaan menoa, kun ei unta vielä tullut, niin sitten ne luetteli niitä kaikkia mahdollisia sanoja, mitä ne oli oppinut peräkkäin. Kun ei osannut vielä puhua, mutta aina yksittäisiä sanoja tiesi, niin koko aika lateli niitä. Niin kuin joku olisi lampaita laskenut, niin ne lateli niitä kaikkia sanoja siellä. Ja tällä tavalla koko aika se tilanne menee siihen, että yhtäkkiä sitten putkahtaa esiin se puhekin sieltä jossain vaiheessa. Mä muistan meidän nuorimmainen, meidän omista lapsistamme, niin hänellä kesti hirveän pitkän aikaa ennen kuin hän alkoi puhumaan. Se oli kaiketi, oliko se 4-vuotiaana, kun vasta siinä jostain niissä vaiheissa kuitenkin vasta. Hän oli aina ei paljon puhunut yhtään mitään ja me jo ihmeteltiin kovasti, että mikä onko siellä joku vika, ettei hän ala puhumaan. Ja sitten vaan Jossain vaiheessa yhtäkkiä hän alkoi puhumaan. Ja sitten se puhukin niin kuin ihan selkeästi, puhe alkoi tulla sieltä. Ja se taisi olla vaan sellainen, että kun hänellä oli 4 sisarusta siinä, niin kaikki puhuu hänen puolestaan. Ei hänen koskaan tarvinnut puhua yhtään mitään, vaan toiset aina sanoi, kun joltain jotain häneltä kysyttiin, joku toinen vastasi heti hänen puolestaan siellä. Ei hänen tarvinnut puhua sitten aikaisemmin. Mutta jossain vaiheessa tulee se, että tulee se puhe sieltä esiin. Ja nyt mekin voimme, Jumalan omina, me voimme oppia kuulemaan Jumalan puhetta ja voimme oppia myöskin puhumaan Jumalan sanoja ja sitten tietysti toimimaan hänen ohjauksessaan eteenpäin. Ja nyt avataan Raamatut ja otetaan esille Markuksen evankeliumin 7. luku ja luetaan sieltä yksi kertomus Jeesuksen elämästä. Markuksen evankeliumin 7. luku ja sitten jakeesta 31 eteenpäin. Siinä kerrotaan tällainen tapahtuma, josta kuuromykkä sitten tulee parantumaan. Jeesus lähti jälleen Tyroksen alueelta ja kulki Sidonin kautta ja tuli Galilean järvelle Dekapolin alueelle. Hänen luokseen tuotiin kuuro, joka oli melkein mykkä, ja Jeesusta pyydettiin panemaan kätensä hänen päälleen. Jeesus otti hänet erilleen väkijoukosta, pani sormensa hänen korviinsa, sylkäisi ja kosketti hänen kieltään. Sitten hän katsoi ylös taivaaseen, huokaisi ja sanoi miehelle, Effata, mikä merkitsee aukene. Heti hänen korvansa aukenivat ja hänen kielensä side irtosi ja hän puhui selvästi. Jeesus kielsi ihmisiä kertomasta tästä kenellekään, mutta mitä enemmän hän heitä kielsi, sitä enemmän he siitä puhuivat. Kaikki olivat aivan ihmeistä ja sanoivat, hyvin hän on kaiken tehnyt, kuurot hän saa kuulemaan ja mykät puhumaan. Amen. Nyt tästä kertomuksesta kuvataan kuuroa, jonka Jeesus paransi. Tämä kuuro oli sekä siis kuuro, mutta myöskin sitten melkein mykkä, ei pystynyt puhumaan myöskään. Ja hänet tuotiin Jeesuksen luo. Ja kun hänet tuotiin Jeesuksen luo, niin tietysti se tuotiin sitä varten, että Jeesus parantaisi hänet. Ja Jeesus pani kätensä hänen päälleen, ja se oli aika usein Jeesuksen tapa, että hän kätten päälle panemisen kautta suoritti parantamistehtävänsä, mutta tästä nyt ei ollut pelkästään kysymys siitä, että hän pani kätensä hänen päälleen, vaan tässä Jeesuksessa oli aika erityinen metodi, millä tavalla hän tällä kertaa toimi. Jeesus ei nimittäin ollut kaavoihin kangistunut, että hän aina olisi toiminut samalla tavalla, vaan tässä me näemme, että Jeesus otti hänet erilleen ja pani sormensa hänen korviinsa. Ja sylkäisi. Sylkäisikö hän sitten sormiinsa vai mihinkä hän sylkäisi, sitä ei tässä sanota tarkemmin, mutta kosketti sitten hänen kieltään. Eli Jeesus toimi aika erikoisella tavalla. Jos tänä päivänä saarnamiehet ja julistajat toimisivat tällä tavalla, niin voisi aikamoista pahennusta herättää. Seuraavissa lööpeissä olisi sitten kerrottaa siitä, että kuinka siellä City-seurakunnassa siellä nyt syljetään ihmisten päälle ja kosketaan ihmisten kieliä, että mitä ihmettä siellä oikein tapahtuu. Mutta Jeesus ei tehnyt tätä sen takia, että hän olisi saanut ihmisten huomiota. Huomaatko, tässä Jeesus vei hänet syrjään, eli hän ei halunnut mitään julkista näytöstä siitä, vaan hän vei tämän ihmisen syrjään ja siellä hän sitten huokaisi, ojentautui taivasta kohden ja huokaisi. Ja se oli se syvä säälin ilmaisu, joka hänellä oli tämän ihmisen hätää ja tarvetta kohtaan. Ja sitten hän toimi ja sanoi tuon käskysanansa. Me monta kertaa, kun me rukoilemme, niin me usein painamme päämme kumaraan alaspäin. Ja hiljennytään rukouksia, painetaan pää, joskus jopa pannaan ristiin kädet, vaikka sitä ei oikeastaan Raamatussa sellaista tapaa ollenkaan ole, että pitäisi ristiin panna kädet, vaan Raamatussa puhutaan siitä, että kohotetaan kädet Jumalan puoleen. Nyt Jeesus tästä tilanteesta, Hänellä oli auktoriteetti. Hän tiesi tasan tarkkaan, mitä hän teki. Ja kun hän tällä tavalla oli sitten ottanut tämän erilleen, tämän miehen, ja oli koskettanut hänen kieltään, niin sitten hän sanoo tuon sanan effata, joka tarkoittaa, että aukene. Se oli käskysana. Siinä ei rukoiltu hänen puolestaan, vaan Jeesus lausui käskysanan, koska hänellä oli auktoriteetti tuon pimeyden vallan ylitse, joka oli sitonut tämän miehen kielen ja oli tukkinut hänen korvansa, niin siinä ei tarvittu rukousta nyt tämän tilanteen puolesta, vaan tarvittiin sitä käskysanaa, että tuo vihollisen side, joka oli hänen elämässään, niin että se katkeaa, ja se katkesi, kun Jeesus sanoi, että aukene, effata, aukene. Ja me näemme, että tämä Jeesuksen työ tästä, tämä esimerkki ja monet muut evankeliumin kertomukset, ne ovat selkeästi profeetallinen täyttymys siitä, mitä oli ennustettu aikaisemmin. Jos menemme tuonne Jesajan kirjan lukuun 35, niin me luemme sieltä, kuinka oli ennustettu tästä messiaanisesta palvelutyöstä, joka tulee toteutumaan. Tämä profeetta Jesajan kirja on mahtava kokonaisuus siitä, mitä tulevaisuus oli Israelin kansalle, ja sitten myöskin ennustusta siitä, mitä se tulee olemaan ihan seurakunta-aikana, kun Jumala vuodattaa henkeänsä. Ja tässä kuvataan sitä tulevaa lunastuksen ajan ihanuutta ja kuvataan sitä hienolla tavalla. Koko tämä luku kuvaa sitä, mikä valtava ilo ja riemu tulee olemaan, kun tämä messiaaninen aika tulee. Ja jakeessa 5 ja 6 siinä kuvataan nyt sitten tällä tavalla, että silloin avautuvat sokeiden silmät ja kuurojen korvat aukenevat. Silloin rampa hyppii kuin peura ja mykän kieli ratkeaa riemuun. Silloin vedet puhkeavat autiomaahan ja purot aromaahan. Ja tämä on kirjaimellisesti totta tällä tavalla, kun pyhän hengen vuodatus tapahtuu, kun Jumalan kirkkauden läsnäolo ilmestyy, silloin tapahtuu yli luonnollisia ihmeitä, konkreettisesti, fyysisesti, korvat avautuvat, silmät avautuvat, kielen siteet vapautuvat, konkreettisia, fyysisiä, yliluonnollisia ihmeitä tapahtuu. Se on Raamatun selkeä ilmoitus siitä, ja me uskomme siihen, ja me odotamme, että näin tapahtuu myöskin meidän kokoontumisten yhteydessä, että alkaa kuulua viestejä siitä, että mitä siellä City-seurakunnassa oikein tapahtuukaan, että todella korvat avautuu, todella sokeat saavat näkönsä, rammat alkaa hyppiä, Jumalan kirkkauden läsnäolo on todellisuutta seurakuntamme keskellä. Me uskomme Jumalan voiman todellisuuteen. Hallelujaa. Ja nyt mä haluan kuitenkin katsella tätä kertomusta ikään kuin sellaisena kuvauksena, vertauskuvallisena asiana myöskin, unohtamatta siis ollenkaan tätä todellisuutta, että ihan konkreettisesti myöskin näin tapahtuu, että kuurot kuulee ja sokeat näkee. Mutta nyt mä katselen tätä kertomusta niin kuin tämmöisenä kuvannollisena lähestymistapana siitä, että mitä meidän sisäisessä maailmassa tapahtuu silloin, kun pyhän hengen vuodatus tulee, silloin, kun Jumalan kirkkaus ilmestyy, niin silloin meidän sisäisessä maailmassa alkaa tapahtua asioita. Tietysti lähtökohta on se, että me olemme uudesti syntyneitä ja olemme Jumalan lapsia ja pyhä henki asuu meissä, niin silloin on mahdollista, että me voimme, meidän sisäiset korvamme voivat avautua kuulemaan Jumalan äänen, kuulemaan pyhän hengen puhetta. Ja silloin on mahdollista, että meidän sisäiset elimemme voivat alkaa aistimaan tämän Jumalan läsnäolon ja voivat alkaa puhua jumalallisia asioita, alkaa puhua Jumalan todellisuutta, alkaa puhua uskon ja elämän sanoja ihmisten elämään ja alkaa tapahtua väkeviä asioita meidän keskellämme. Ylistetty olkoon Herran ihmeellinen nimi. Hallelujaa. Nyt Jumalan äänen kuulemisesta lähtökohta on aina se, jotta Jumala voisi avata meidän korvamme kuulemaan hänen äänensä, niin lähtökohtana on se, että meillä on halu tehdä Jumalan tahto. Halu tehdä Jumalan tahto, se avaa korvat kuulemaan Jumalan äänen. Nimittäin, jos me vaan spekuloimme sillä, että olisihan se mukava kuulla, mikä on se Jumalan tahto. Joku on sanonutkin, en muista nyt kuka Jumalan palvelija on sanonut sen, että kun me etsimme Jumalan johdatusta, niin 90% siitä Jumalan tahdon tietämisestä on se, että me haluamme tehdä Jumalan tahdon. Ja sitten se 10% on vaan sitten käytännössä, että me saamme tietää, mikä se sitten on, kun me ensin todella haluamme tehdä hänen tahtonsa. Nyt joku kysyy, no mikä se on sitten se Jumalan tahto minua varten? Hyvä, kun kysyit. Todella hyvä, koska tähän löytyy vastaus. Ja vastaus on se, että Jumalan tahto sinua varten on se, että sinä teet hänen tahtonsa. Menikö perille? Jumalan tahto sinua ja minua varten on se, että me teemme hänen tahtonsa. Ja se tahto on ilmoitettu hänen sanastaan. Raamattu on Jumalan ilmoitettu tahto, ja siksi meidän ei kannata edes yrittääkään, tai jos me olemme joskus vähän yrittäneet jotenkin sitä niin kuin vääntää sillä tavalla, että se mukautuisi siihen, mitä mä ajattelen, niin nyt kannattaa unohtaa kaikki sellaiset ja lakata väittelemästä Raamatun sanaa vastaan. Ei kannata etsiä sieltä jotakin porsaan reikiä tai jotakin semmoisia, mistä voisi jostakin asiasta livahtaa vähän niin kuin huomaamatta. Ei sieltä niitä löydy. Siellä on selkeästi ilmoitettu Jumalan tahto kaikkia ihmisiä varten, ja sen takia me ei kannata yrittää ruveta jotenkin selittämään sitä oman mielemme mukaisella tavalla ja sanoa, että no ei se nyt oikein, varmaan se oli vaan tuolle ihmiselle tarkoitettu se asia, että ei se kaikkia varten ollut, tai miten sitten yritämmekään sitä selittää. Otetaan Jumalan sana ihan niin kuin se on kirjoitettu ja uskotaan se ja aletaan toimia sen mukaan, eikö niin? Ollaanko samoilla linjoilla? Amen, ollaan samoilla linjoilla. Psalmi 119 sanoo, se on pitkä psalmi, siellä on kaikkia 176 jaetta, että ei ainakaan nyt ruveta kokonaan lukemaan sitä, mutta otetaan tämä yksi jae sieltä. Tämä on nimittäin tosi hieno sana, joka antaa meille yksinkertaisen vastauksen. Kun siinä kysytään tällä tavalla, että kuinka voi nuorukainen pitää tiensä puhtaana? Ja ihan yhtä lailla voidaan kysyä, että kuinka voi keski-ikäinen pitää tiensä puhtaana ja kuinka voi sitten iäkkäämpi ihminen pitää tiensä puhtaana. Kuinka se on mahdollista? Ja vastaus on siten, että noudattaa sinun sanaasi. Amen. Sanotaanko ihan kaikki yhteen ääneen? Siten, että noudattaa sinun sanaasi. Amen. Jumala on ilmoittanut tahtonsa omassa sanassaan juuri sinua varten. Ja se käsittää kaikki elämän alueet. Ja kun me otamme sanan tosissamme ja alamme toteuttaa sitä omassa elämässämme, tätä ilmoitettua Jumalan tahtoa, niin silloin meillä on se perusta sille, että Jumalan pyhä henki voi alkaa myöskin ohjata meitä sitten sellaisistakin asioissa, joista ei suoraan Raamatussa ole mitään sanottuna. Sen tähden on tärkeää, on äärimmäisen tärkeää se, että me otamme lähtökohdaksi sen, että me teemme Jumalan tahdon. Ja että me teemme Jumalan tahdon myöskin, teemme sen mielellämme. Nimittäin, otetaanpas tähän tuo seuraava. Teemme Jumalan tahdon mielellämme. Psalmissa 40 ja jakeessa 9 siellä kuvataan Jeesuksen ja Jumalan taivaan isän keskustelua, ja sitten Jeesus Jumalan poikana siellä ilmaisee, että hän on valmis lähtemään, ja että hän tekee Jumalan tahdon ja tekee sen mielellään. Ja mekin haluamme ottaa tämän niin kuin lähtökohdaksi sille, että kun me teemme Jumalan tahdon, niin me emme tee sitä vaan pitkin hampaan, ikään kuin pakosti väkisin, kun nyt kerran tällä tavalla siellä sanotaan, vaan hei, se on minun leipäni, se on minun elämäni, se on kaikki se, mä haluan olla täysin juuri samaa mieltä hänen kanssaan ja alkaa elää sen mukaisesti, siinä on minun elämäni, minä teen sen mielelläni. Halleluja, ja siinä on myöskin ilo silloin, ja sitten se on ihan oikeastaan hauskaakin, kun me ollaan samaa mieltä Jumalan kanssa ja toimitaan sen mukaisesti. Ja silloin me voimme myöskin kuulla Jumalan äänen ja tämähän Jeesuksen sana Johannes 10:27 sanoo, että minun lampaani kuulevat minun ääneni. Hän sanoo, minä tunnen ne ja ne seuraavat minua. Niin tästä on se perusta sille, että me voimme kuulla, voimme tiedostaa Jumalan Pyhän Hengen äänen ja sitten me haluamme tehdä sen mielellämme. No nyt meidän elämämme edessä tulee kaikenlaisia tilanteita, tulee yllättäviä tilanteita. Ajattelepa esimerkiksi Daavidia. Me tunnemme tämän muinaisen arvostetun kuninkaan, Israelin kuninkaan. Ja hänestä sanotaan, että hän oli Jumalan mielenmukainen mies. Ja sitten kuitenkin hänenkin elämässään oli niitä tilanteita, joissa hän poikkesi siitä Jumalan tahdosta. Ja nyt mä en ajattele sitä tilannetta, kun hän vanhempana miehenä lankesi tämän Batsheban kanssa, vaan ajattelen sitä tilannetta, kun hän oli vielä nuorena miehenä siellä Saulin hovissa ja joutui Saulin vihan kohteeksi. Ja se oli hirvittävä tilanne. Hän halusi luottaa Jumalaa ja tehdä Jumalan tahtoa omassa elämässään, mutta sitten kun jatkuvasti tuli aina uudelleen ja uudelleen näitä hyökkäyksiä Saulin taholta hänen ylleen, niin lopulta tuli sellainen tilanne, että se pelko alkoi niin kuin hallita häntä ja hän päätti paeta sieltä. Päätti paeta sieltä pois, ettei tämä Saulin viha lopulta saisi semmoisia mittasuhteita, että hän todella joutuisi kohtaamaan kuoleman. Ja niinpä tämä pelko ja epäusko sitten pani hänet pakenemaan sieltä. Hän pakeni. Ja psalmista 56, niin siellä on mielenkiintoinen otsikko pantu tälle psalmille. Nimittäin, jos sä katsot sitä psalmia, 56, niin se on otsikoitu tällä tavalla. Musiikin johtajalle lauletaan kuin mykkäkyyhkynen kaukaisessa maassa. Eikö se aika jännä otsikko? Mykkäkyyhkynen kaukaisessa maassa. Nyt sä tiedät, että Raamatun kuvakielestä kyyhkynen kuvaa Pyhää Henkeä. Eli nyt tämä on Daavidin psalmi, hän oli lähtenyt pakoon sitä Saulin vihaa, hän oli mennyt kaukaiseen maahan jopa niin kauas, että hän oli mennyt sinne vihollisleiriin asti ja tekeytyi siellä sitten mielipuoleksi vielä ja sai siellä sitten jollain tavalla sumplittua asioita niin, että hän pääsi siellä. Ja näistä vaiheista hän kirjoittaa psalmin, joka on tämmöinen, hän on hyvin ahdistuneessa tilanteessa siinä, tämä on hänen rukoustaan siinä, mykkäkyyhkynen. Eli siinä tulee meille sellainen kuva, että hän on nyt vähän niin kuin omilla teillään siellä ja ei hän kuulekaan sitten Pyhän Hengen ääntä, Jumalan ääntä. Kyyhkynen, mykkäkyyhkynen. Hän on niin kuin mykkäkyyhkynen siellä kaukaisessa maassa. Ei pysty kuulemaan Jumalan ääntä ja pelko hallitsee hänen elämänsä. Tosin tämä psalmi on siitä hieno, että siellä kyllä näkee, että kaiken keskellä sittenkin hän turvautuu Jumalaan ja sanoo, että hän luottaa Jumalaan. Eli kuitenkin tuon tilanteen keskellä se kääntyy niin, että hän haluaa panna luottamuksensa Jumalaan. Tämä tottelemattomuus sai hänet pelkäämään ja kun hän ei sitten kyennyt kuulemaan Jumalan ääntä, niin hän ei myöskään sitten pystynyt puhumaan jumalallisia asioita esimerkiksi siellä vihollisleirissä, kun hän oli, niin ei hän siellä pystynyt olemaan oikein väkevän Jumalan todistaja. Hän joutui mukautumaan siihen tilanteeseen siellä. No sitten mä otan toisen esimerkin vielä, ja se on Uuden testamentin puolelta Luukkaan evankeliumin ensimmäisessä luvussa, niin siellä kerrotaan pappi Sakariasta, joka suoritti temppelipalvelusta, ja Luukkaan evankeliumin ensimmäisessä luvussa kerrotaan se tapaus, että Herran enkeli ilmestyy pappi Sakariaalle siellä kesken tuon palvelustoimituksen, kun hän on suitsuttamassa siellä pyhäkössä Herralle, niin enkeli ilmestyy hänelle. Ja hän säikähtää ja joutuu pelon valtaan. Ja kuitenkin enkeli sanoi, älä pelkää Sakarias, sinun rukouksesi on kuultu. No mitä hän oli rukoillut? Hän olivat yhdessä vaimonsa kanssa, he olivat rukoilleet, että Herra antaisi heille jälkeläisen ja perillisen. Mutta hänen vaimonsa Elisabet oli hedelmätön ja se näytti aika toivottavalta se tilanne. Mutta rukoukset oli kuultu ja nyt enkeli tulee tuomaan viestiä siitä, että hei, nyt tulee muutos tähän tilanteeseen. Ja nyt kun hän tulee raskaaksi, niin hän synnyttää pojaa ja sinulle on annettava hänelle nimi Johannes. Ja hän tulee olemaan suureksi iloksi ja riemuksi monelle tämä hänen syntymänsä ja niin poispäin. Tällainen viesti tulee Sakarialle. Ja mitä Sakaria tekee tässä tilanteessa? Jakeessa 18. Me luemme, että Sakarias sanoi enkelille, miten minä voisin tämän käsittää? Minä olen vanha mies ja vaimoni on tullut iäkkääksi. Eli hän alkoi puhua tämmöistä epäuskon kieltä ja asennoitumista siinä tilanteessa. Eihän tämä nyt enää ole mahdollista. Vaikka oli siis rukoillu, niin se oli ollut semmoista epäuskoista rukousta, kun sitten kun tuli rukousvastaus, niin eihän se nyt niin voi olla. Eihän se mitenkään voi olla mahdollista. Ja hän kieltäytyi uskomasta ja enkeli sanoi hänelle sitten, että minä olen Gabriel, joka seison Jumalan edessä. Minut on lähetetty sinun luoksesi puhumaan ja julistamaan sinulle tämä ilosanoma. Siis tällainen ilosanoma on sulle tullut. Mutta kun sinä et nyt usko, niin nyt sinä tulet mykäksi. Etkä kykene puhumaan ennen kuin sinä päivänä, jona tämä tapahtuu. Koska et uskonut minun sanojani, jotka toteutuvat ajallaan. Sakarias menetti puhekykynsä. Epäuskon tähden. Onko sulla ollut joskus tällaisia tilanteita tai kamppailuja? Olet kipuillut jonkun asian kanssa, joka on ollut sun sydämelle hyvin, hyvin läheinen asia. Olet rukoillut sitä ja kipuillut sen asian kanssa painaako sua joku tämmöinen asia ja sä janoat ja odotat Jumalaa sitten Jumala haluaisi antaa sulle ilmoitusta ja viestiä siitä, että hei, nyt ratkaisut on tulossa, nyt on jumalalliset pyörät lähteneet liikkeelle, nyt asiat lähtevät menemään ja sitten tuleekin tällainen ajatus, että ei se voi olla, ei se ole ennenkään ollut, niin miten se nytkään voisi tapahtua? Mitä me vastaamme, kun Jumala pyytää meitä lähtemään liikkeelle? Eikö ole aikaa? Tulee helposti semmoinen ajatus, no mitä tästä on nyt hyötyä, kun onhan me rukoiltu. Mitä, onko tästä mitään hyötyä? Se on sitä epäuskoista asennoitumista siihen tilanteeseen. Kun Herra on lähtenyt liikkeelle ja Herra alkaa puhua asioista, niin mikä on se meidän ainoa oikea vastauksemme siihen tilanteeseen, kun Jumala alkaa ilmoittaa ihmeellisiä taivaallisia asioita, mitä hän on tekemässä, niin mikä on se ainoa asia, millä tavalla meidän tulee vastata, kun hän kysyy, että oletko sinä halukas lähtemään mukaan? Oletko sinä halukas lähtemään mukaan? Haluatko sinä lähteä mukaan? Haluatko sinä lähteä mukaan? Herra on lähtenyt liikkeelle. Haluatko sinä lähteä mukaan? Mikä on se vastaus? Mikä on se oikea vastaus tähän kysymykseen? Halleluja. Sanotaan yhteen ääneen. Tahdon. Herra. Tahdon. Herra, kun sinä olet lähtenyt liikkeelle, niin minä tahdon lähteä myöskin liikkeelle sinun kanssasi. Minä alan ottamaan sen mukaisia askeleita ja opetella asioita. Ja nyt Sakarias sai sitten lopulta, kun tämä lapsen syntyminen oli toteutunut, niin tämä mykkäkausi päättyi hänen kohdallaan ja jakeesta 64 sitä samaa lukua. Me näemme siellä, kuinka sitten tämä tilanne laukeaa, eli kun tälle lapselle oltiin antamassa nimeä, ja ensin meinattiin antaa antaa Sakarias hänen isänsä mukaan se nimi, mutta sitten hänen vaimonsa päätti kysyä sitä tältä isältä, ja niinpä Sakarias sitten sanoi, että Johannes on hänen nimensä oleva, niin kuin Herran enkeli oli hänelle ilmoittanut. Silloin jakeesta 64 sanotaan, että samassa, kun hän otti tämän uskon askeleen, hän suostui siihen, mitä Herra oli hänelle puhunut ja tarkoittanut, niin hän samassa sanotaan, että Sakarian suu avautui ja hänen kielensä vapautui, hän alkoi puhua ylistäen Jumalaa. Hän oli kieltäytynyt ensin uskomasta enkelin ilmoitusta, mutta sitten hän oli oppinut läksynsä, ja tämän nöyryytyksen jälkeen niin hänen kielensä siteet avautuivat. Hallelujaa. Hallelujaa, ja sitä Pyhä Henki haluaa tehdä jokaisen meidän kohdallamme. Hallelujaa. Se, mikä on meidän elämämme tilanteet, mitä ne sitten on, onko ne niin kuin Daavidin kohdalla tai niin kuin Sakarian kohdalla, niin Daavidinkin kohdalla sitten, kun hän oppi sen, että hän oppi nöyrtymään ja olemaan riippuvainen Jumalasta ja Pyhästä Hengestä, niin se oli Daavidin menestyksen salaisuus. Se, että hän kuninkaana sitten hallitsi koko sitä valtakuntaa ja sai menestyksekkäästi käydä voittoja, niin kaiken salaisuutena oli se, että hän oli riippuvainen Jumalan Pyhän Hengen äänestä. Psalmista 81 siellä on sellainen kuvaus, joka minusta on tosi koskettava. Psalmissa 81, jakeet 14 ja 15, siellä psalmin kirjoittaja oikein niin kuin tämän keskellä, kun siinä kehotetaan ylistämään Jumalaa ja kuvataan niitä tilanteita, mitenkä tulee virittää ylistykset Jumalan edessä. Ja sitten kuitenkin siinä on se taustalla se, että on oltu tottelemattomia ja ei ole haluttu tehdä Jumalan tahtoa. Tämä psalmin kirjoittaja oikein niin kuin hänessä nousee semmoinen syvä huuto, että oi jospa minun kansani kuulisi minua ja Israel vaeltaisi minun teitäni. Hän niin kuin profeetallisesti julistaa Jumalan suulla asioita, että jospa minun kansani kuulisi minua ja vaeltaisi minun teitäni, silloin hetkessä kukistaisin vihollisen ja kääntäisin käteni sen ahdistajia vastaan. Hallelujaa. Eli aina silloin, kun vihollinen tulee meitä riepottelemaan ja painostamaan ja hyökkää meidän päällemme, niin aina siellä on jostakin joku semmoinen tottelemattomuus, josta se on saanut sen lähtökohtansa, ja sitä kautta se sitten alkaa painostaa. Mutta heti kun me käännymme Herran puoleen ja tunnustamme sen, jossa olemme poikenneet pois ja antaudumme hänelle uudelleen ja olemme kuulijaisia hänelle, niin silloin vihollisella ei ole enää mitään kiinnityskohtaa, ja silloin se joutuu väistymään, se joutuu lähtemään. Ja silloin me saamme nauttia kaikesta siitä hyvyydestä, mitä hän on varannut meitä varten. Halleluja. Sen tähden tulee virittäytyä tälle taivaalliselle aaltopituudelle. Halleluja. No joskus näitä vanhoja entisajan radioita, kun piti sieltä nappulasta vääntää näitä eri asemia ja taajuuksia, etsiä sieltä, ja kun käännettiin sitä, niin ei kuulunut mitään välille rätinää, vaan sitten kun tuli aseman kohdalla, niin sitten alkoi kuulua sieltä, ja sitten tuli se yhteys tietyltä asemalta, kun alkoi kuulua se, niin samaa se on, meidän täytyy etsiä Jumalaa, niin että me pääsemme tälle taivaalliselle aaltopituudelle, että tulee oikea kytkentä, että sieltä on sitten tämä suora yhteys, ja silloin me voimme kuulla hänen puhettaan. Hallelujaa. Ja nyt me näemme, niin kuin tästä on ollut koko aika puhetta, että lähtökohta on se, että me ensin kuulemme Jumalan äänen, että meidän korvat avautuu kuulemaan, että meidän hengellinen kuulomme palautuu, niin sitten meille tulee myöskin kyky puhua Jumalan puhetta. Ja tästä pikkusen nyt vähän sitten lisää. Meidän kielemme tarvitsee Jeesuksen vapauttavaa kosketusta. Nimittäin meidän puheemme on se, joka paljastaa sen, mitä meidän sisimmästämme on. nimittäin sydämen kyllyydestä suu puhuu. Sieltä se tulee esiin, mitä meidän sydämestä on, sisimmästä on. Puhe paljastaa sen, mitä siellä sisimmästä on. Ja mä otan tähän lyhyesti vaan muutaman sanalaskujen kohdan, sanalaskujen kirjasta jonkun kohdan, jossa kuvataan sitä hienolla tavalla, minkälainen meidän kielemme vaikutus on ja kuinka ratkaiseva sen merkitys on. Ja nyt emme etsi niitä Raamatusta sieltä suoraan, vaan mä panen tänne vaan, mitä kieli voi saada aikaan. Sanalaskut 12 ja 18 kuvaa, kuinka viisaitten kieltä verrataan lääkkeeseen. Lääkkeeseen. Moni viskoo sanoja kuin miekan pistoja, mutta viisasten kieli on lääke. Lääkehän tuo parantumista. Viisasten kieli on lääke, se tuo parantumista ihmissuhteisiin ja niihin tilanteisiin, missä tarvitaan parantumista. Sanalaskut 15 ja 4 osoittaa, kuinka sävyisää kieltä verrataan elämän puuhun. Lääkitsevä kieli on elämän puu, mutta kielen vilpillisyys haavoittaa mielen. Ja sitten sanalaskut 18.21 toteaa, että kuolema ja elämä ovat kielen vallassa. Joka sitä rakastaa, joutuu syömään sen hedelmää. Aha, melkoiset seuraukset. Eli meidän kielemme vallassa on kuolema ja elämä. Eli ei ole ollenkaan yhden tekevää, mitä me suustamme päästämme ulos. Minkälaista puhetta me puhumme. Jos me puhumme epäuskoisia sanoja, niin silloin me levitämme sitä epäuskoa eteenpäin ja aiheutamme sitä kuolemaa ympärillemme. Mutta jos me olemme itse täynnä uskoa ja alamme puhua uskonhenkisiä asioita, niin silloin me levitämme sitä uskonhenkeä eteenpäin ympärillemme ja tuomme elämää meidän ympärillemme. Aika merkittävä, ratkaiseva asia. Sanalaskut 25 ja 11 toteaa myöskin osuvasti, millaisia ovat ne sanat, jotka on lausuttu oikeaan aikaan. Että sekin on tärkeää, että oikeaan aikaan lausutaan niitä oikeita sanoja. Ne ovat kuin kultaomenia hopeamaljassa. Voit kuvitella semmoisen hopeamaljan, joka on oikein kiilotettu hienoksi ja sitten siellä on kultaomenia siinä, niin se tuntuu tosi herkullisen näköiseltä. En mä tiedä, kulta ei tietysti herkullisen makusta ole, mutta siis näyttää päältä päin niin kuin kullankeltaisia omenoita siinä, jotka on. Niillä on siis vaikutuksensa, kun se ajallaan sanotaan. Ja nyt puhekyky on meillä suuri lahja Jumalalta. Se on sellainen yhteyden väline, ja nyt me olemme usein hyvin nopeita puhumaan näistä tavallisissa ajallisissa asioista, kun puhutaan työstä ja lomasta ja rahasta ja urheilusta ja ruuasta ja vaatteista ja ystävistä ja musiikista ja opiskelusta ja kaikesta. Kommunikaatio pelaa, me puhumme ja puhumme, toiset puhuu enemmän, ja ne, jotka on hiljaisempia, niin ne kuuntelee sitten, kun toiset puhuu vieläkin enemmän heidänkin puolestaan. Ja tämä tavallinen puhe meiltä sujuu. Kyllä, mutta miksi sitten usein me olemme vähän niin kuin tuppisuina, kun tulee hengellisestä puheesta kyse? Esimerkiksi kun olemme ei-uskovaisten ihmisten keskellä ja siellä tulee sitten sopivia tilanteita ja sitten me vähän niin kuin jähmetymme, kun joku heittää jonkun jutun siellä ja pitäisi saada suu auki ja pitäisi saada jotakin sanottua. Tai sitten jos on yhteistä rukoustilanteen, ei saa millään niin kuin suutaan auki, että voisi rukoilla ääneen ja tuoda kunniaa Jumalalle. Nyt on äärimmäisen tärkeää se, että meidän kielemme voi myöskin vapautua. Siis nyt en tarkoita tähän niin kuin tavalliseen puhetilanteeseen, vaan tarkoitan tähän hengelliseen elämään, että meidän kielemme voi vapautua tuomaan esiin sitä Jumalan tarkoitusta ja kunniaa, mikä hän on tarkoittanut. Ja nyt Jaakob kirjeestään kuvaa tämän kielen merkitystä ja Jaakobin kirjeen 3. luvussa siellä hän vertaa kieltä hienolla tavalla. Ja oikeastaan tämä Jaakobin kirjeen kohta puhuu hyvin siitä, kuinka jo on tieteestäkin havaittu se, että ihmisen puhekyky hallitsee tietyllä tavalla muuta hermostoa. Eli jos ihminen puhuu negatiivisia asioita, niin silloin hän puhuu kuolemaa itselleen. Silloin semmoinen sairas ihminen, joka on jo niin kuin menettänyt toivonsa, että ei enää ajattelekaan, että hän selviää tästä, niin hän puhuu itselleen sitä kuolemaa ja sitten hän varmasti kuoleekin. Mutta ihminen, jolla on elämän toivo, joka puhuu myöskin sen mukaisesti elämää, niin se vaikuttaa siihen koko ihmisen kehoon ja siellä ne elämän voimat alkaa vaikuttaa. Ja tällä tavalla puhekyky hallitsee ihmisen hermostoa. Ja nyt hengellisellä alueella niin Jaakob kuvaa tielle merkitystä tällä tavalla. 3. luvun jakeesta 3 hän sanoi, että kun panemme hevosille suitset suuhun, että ne tottelisivat meitä, me voimme ohjata niiden koko ruumista. Huomaatko, tässä on sama periaate, että voidaan ohjata, kun pannaan suitset hevosen suuhun, voidaan ohjata koko sen ruumista. Ja niin myös laivat, vaikka ne ovat suuria ja ankarien tuulten kuljetettavia, niitä ohjataan varsin pienellä peräsimellä, minne perämies tahtoo. Eli siellä on se pieni peräsin siellä laivan perällä, ja perämies sitten sen ruorin kautta, kun se on kytketty siihen peräsimeen, niin se ohjailee sitä laivaa. Ja suurikin laiva kääntyy sitten sen pienen peräsimen vaikutuksesta. Ja nyt Jaakob vertaa kieleen näitä siis hevosen suitsia ja sitten laivan peräsintä. Ja samoin kieli on pieni jäsen, mutta voi kerkkailla suurista asioista kuin pieni tuli. Ja kuinka suuren metsän se sytyttää. Hän vertaa sitä tuleen myöskin. Pieni tuli voi sytyttää suuren metsän palamaan. Eli Jaakob käyttää tämmöistä vertauskuvaa, että hevosen suitset tai laivan peräsin tai sitten tuli, joka sytyttää metsäpalon. Ja kuvaa kielen ohjaavaa merkitystä. Nyt Jumala tahtoo, että pyhä henki saa meistä sillä tavalla vaikuttaa ja virrata meistä ja meidän kauttamme, että me voimme olla vapaita, että meidän kielemme voi tulla kunniaa Jumalalle. Ja me voimme vapaasti ylistää, niin kuin silloin kun me olemme ylistyshetkessä, niin rohkeasti vaan äänemme panna mukaan, vaikka tuntuisi, onko osaanko mä nyt laulaa ollenkaan. Ei sitä tarvitse miettiä, vaan rohkeasti mukaan siihen yhteiseen ylistykseen. Ja kun palvotaan hengessä uusin kielin Herraa, niin ei muuta kuin heittäytyä mukaan vaan siihen. Eli antaa kielemme todella astua siihen vapauteen. Ja juuri me voimme nähdä, että pyhä henki haluaa erityisellä tavalla meidän kielemme ottaa käyttöönsä. Ja kielellä puhumisessahan se tulee sitten hienolla tavalla esille. Nämä rukouskielet, jotka meille on annettu, en kovin pitkästi tähän alueeseen nyt syvemmin käy, mutta viittaa vaan siihen, että nämä kielet, uudet kielet on annettu meille rukouselämän elvyttäjäksi. Että me voimme puhua yliluonnollisilla rukouskielillä, me voimme rukoilla hengessä, ymmärryksen ulkopuolella, ja silloin meidän tahtomme kyllä toimii, meidän puheelimemme toimii, mutta meidän ymmärryksemme ohitetaan, kun me puhumme hengen antamia sanoja. Ja me voimme ylistää ja palvoa Herraa, me voimme puhua salaisuuksia hengessä Jumalan kanssa, sulhasen ja Yljän välisiä rakkausasioita voimme puhua, voimme hengessä laulaa ja palvoa häntä, niin kuin tänäänkin olemme tehneet sitä. Tai me voimme rakentaa itseämme, niin kuin kuvataan itsemme rakentamiseksi kielillä puhumista, tai sitten esirukoilla hengestä. Ja nämä kaikki kuvaa sitä näiden uusien kielten merkitystä, että ne pääsee todella vapautumaan. Jos mitä sä oot saanut Pyhän Hengen kasteessa nyt uudet kielet, niin älä jää siihen, että sä oot vaan joskus puhunut kielillä. Et joskus silloin, kun sä täytyit Pyhällä Hengellä, sä puhuit kielillä, mutta sitten se jäi jotenkin ja sä et oikein päässyt niin kuin uudelleen siihen. Ei! Kun sä oot saanut Pyhän Hengen kasteen, niin sä oot saanut kyvyn puhua uusilla kielillä. Ja nyt sitä kannattaa harjoitella, sitä kannattaa panna käytäntöön uudelleen ja uudelleen, aina vaan uudelleen panna käytäntöön ja sitä mukaan, kun lapsikin koko aika puhuu sitä kieltä, mitä se sitten onkaan puhumassa, kun se opettelee kieltä, niin se koko aika harjoittelee, Niin käytä sinäkin näitä uusia kieliä ihan rohkeasti siellä yksin ollessasi rukouskammiossa, missä rukoilet, niin rukoile ääneen uusilla kielillä. Käytä aikaa paljon siihen. Minäkin esimerkiksi kun lenkillä käyn aina, niin mä aina rukoilen siellä, sitähän katselen, ettei vaan kukaan huomaa, kun rukoilee äänien kielillä. Kun tulee joku vastaan, niin täytyy vähän hiljentää sitä. Sitten joskus joku aina yllättää sitten, että tulee se takapäin niin, ettei ole huomannutkaan sitä. Mutta käytetään näitä kieliä ja käytetään niitä myöskin yhteisessä rukouksessa, kun ollaan rukoilemassa ja kun hengestä palvotaan, niin annetaan vaan Pyhän Hengen virrata näiden kielten kautta ja älä liikaa järkeile näitä asioita, vaan anna sen virrata tulla sieltä sun sisimmästä esille. Halleluja. Efesolaiskirje 5 ja 18 kehottaa meitä täyttymään hengellä. Meidän tulee täyttyä hengellä ja sitten kuvataan tämän ylistyksen merkitystä siinä yhteydessä. Mutta mä en ota nyt sitä Raamatun kohtaa tuolta esille sen enempää. Aika on rientänyt, mä käyn lopettamaan tämän puheosuuteni. Kun mä oon katsottu tätä kuuromykkää, jonka Jeesus paransi. Yksi vaan Jeesuksen kosketus ja sitten nuo sanat Efata aukene. Ja silloin tuo miehen korvat avautuivat ja hänen kielensä side vapautui. Ihan sama toimii tänään. Ihan sama. Jeesus on täällä meidän keskellämme. Hän oikein halajamalla halajaa sitä, että hän saa koskettaa meitä. Että hän saa lausua meille näitä vapauttavia sanoja, että aukene, aukene. Hän haluaa avata meidän hengelliset korvamme, että me voimme kuulla hänen äänensä. Hän haluaa, että meidän kielemme vapautuu, meidän suumme vapautuu puhumaan jumalallisia asioita niin, että me emme ole enää arkoja, kun tulee puhetta, että me kerromme Jeesuksesta, kuka Jeesus on. Niin, että meidän suumme ei ole sidottu, kun olemme rukouksessa ja meidän tulisi avata suumme rukoilemaan ja ylistämään Herraa. Nimittäin psalmi 81, se sanoo tällä tavalla, ja 11, että avaa suusi, niin minä sen täytän. Halleluja. Eli siinä tarvitaan se meidän puoleltamme se uskon askel, että me avaamme suumme. Kun Herra koskettaa meitä, niin sitten mun täytyy avata myöskin suu. Sun täytyy ottaa se askel. Herra sanoo, että avaa suusi. Ja sitten sä avaat suun ja alat puhua niitä, ja kun sä oot missä tilanteessa tahansa sä oot, sulla on se uskon henki sun yllä, niin silloin sä avaat suun ja sä alat puhua jumalallisia asioita. Hallelujaa. Ylistetty olkoon Herra sun ihmeellinen nimesi. Hallelujaa. Kiitos Jeesus. Kiitos Herra Jeesus. Hallelujaa. Hallelujaa. Shepata kurma, shanto kuri jatrikeide. Hallelujaa. Noustaanko ylös ja ollaan hetken aikaa tässä ihan Herran edessä. Halleluja, shabada kurma, tikedelema tuu, kurrabu, shekedelema tuu. Rabatu kudikedele medike, rebedikedele betu, kurrabatu kudikedele bidi katto, roushi adela baturma edes shanto. Avrovuori adele bidi shanto, kori adele medi faide. O ramade kedele medi fanto, koro furi adele medi faide, karrabotu kedele medi fanto, kori adele medi. Tehdäänkö he sillä tavalla, että rukoillaan kaikki ihan vaan kielillä tässä? Ihan vaan jonkun aikaa rukoillaan kielillä ja Shabarakodoloboro, shikedelemete, karrabotokodikedelemete, korroboshikedelebatouriadelemete, panto, abarabotukedeleve, revedikedelematouriadelemete, panto, koriadelemete, panto, abaraboriadelemete, panto, koro, korbadakedelemete, panto, korkedelemete, paariadelemete, panto, koro, poriadelemete, paide, horramadekedelemete, panto, koro, poriadelemete, panto, koriadelemete, paide, horramadekedelemete, panto, korkedelemete, panto, korkedelemete, panto, horramadekedelemete, Ramade kedele mede pade kedele mede panto koriadele mede panto koriadele mede paide. O ramade kedele mede foriadele mede panto koriadele mede panto koriadele mede paide. O ramade kedele mede pada koroyade rakodi kedele mede panto koriadele mede panto. O ramade kedele mede panto koriadele mede paide kre panto koriadele mada. Abarianto koriadele mede panto kori kedele mede karabari kedele mede panto. O ramade kedele mede panto koriadele mede paide karom. roboria delle mede pando, oba robori kedele mede pando, coria delle mede pando, abaraboria delle che remedica delle mede pando, coria delle mede pando, ora medica delle mede pando, coria delle mede pando, abaraboria delle mede pando, coria delle mede pando, coria delle mede pando, ora madeca della madeo corrobo de che delle mede pando, coria delle mede pando, ah la mada, fare che delle madi pando, ah la madore medica delle madori che delle mado, ah la cara marica delle mada fare che delle mede pando, coria delle mede fare, ora marica delle mede fare, delle mede pando, coria delle mede fare, o halavaraccia cadala marra fare che delle mede pando, ora marica delle mede pando, coro coda la marrabata coda la marra fando, o ja me annamme hatkat viholliselle ja suljemme korvamme viholliselta ja avaamme korvamme pyhän hengen äänelle kuulemaan, mitä Jumala sinä puhut meille. Hoka dakarama sakadalla mahta karama shaide. Hola maadi kendo koori kedele maadi kendo koori. Ora maadita la mohta koori kanto koori. Hola maa torovuri alema. Holi alema. Hola di kedele mahti kedele maa. Hola maduri bidi kedele maturi ke. Hola maa shadala maa koori. Ollaanpa ihan tästä nyt hiljaa ja kuunnellaan, mitä Pyhä Henki nyt tässä hetkessä haluaa puhua meille. Oh. Hän voi jonkun kautta nyt tuoda jonkunlaista viestiä sanomaan. Oh. Thank you. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus.
Kiitos Isä.
Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Halleluja.
Mä koen, että Herra haluaa vuodattaa tosi voimassa läsnä omassa meidän keskellä.
Kiitos Jeesus.
Ja nämä lahjat on semmoisia niin läsnäololahjat. Ne ilmaisee, että Herra on meidän kanssa.
Jeesus. Halamatora mashaikara poittala maari. Halamatora mashaide. Halleluja, kiitos Jeesus. Halleluja, shamatukura mashaikara. Halleluja, shamatukura mashaikara. Tehtäisikö nyt sillä tavalla, että muodostettaisiin semmoisia pieniä ryhmiä, vaikka 3-4, ehkä 5 henkeä, niin semmoisia ryhmiä muutamia tänne eri puolille salia, ja siellä ryhmissä voi jakaa nyt sitä rukoilla, ja mitä Pyhä Henki vaikuttaa, mitä sanaa ja ilmoitusta tulee siinä, niin hetken aikaa rukoillaan sillä tavalla. Muodostetaan tämmöisiä pieniä rukousryhmiä.